Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 28-noyabr shanba dasturi bilan huzuringizdamiz. Studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Hotbird sunʼiy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugun Turkiya o'z fuqarolariga Rossiyaga sayohat qilmaslikni tavsiya etmoqda. Afg'onistonda jangarilar qo'liga tushgan 18 askarning taqdiri noma'lum.
Shvet xizmati shubhagacha kutmagan, bilmagan va tasavvur qilmagan joydan jiddiy tahdid bo'lmoqda. Bu O'zbekiston.
Shvetsiyada Obidxon qoriga hujum yuzasidan sud ishi yakunlandi. Hukm kelasi oy e'lon qilinadi.
We work with the countries as they carry it out and support them in their efforts, but everything is done by the countries.
Markaziy Osiyodagi ekologik vaziyat haqida Jahon banki eksperti bilan suhbatimiz bor. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Rossiya-Turkiya munosabatlari tobora tarang. Anqara o'z fuqarolariga Rossiyaga safar qilmaslikni tavsiya etmoqda. Moskva vizasiz tartibni bekor qildi va iqtisodiy sanksiyalar ham qo'yishi mumkin. Turkiya-Suriya chegarasida Rossiyaning harbiy samolyoti urib tushirilgani katta janjalga sabab bo'ldi. Samolyot, deydi turk rasmiylari, ruxsatsiz Turkiya hududiga uchib kirgan.
Turkiyaning haqlilarining tüm dünya tarafından kabul edildiği bir hadiseyi bahane ederek bize olmadık ithamlarda
Prezident Recep Tayyip Erdoğan voqea yuzasidan uzr so'ramoqchi emas. Rossiya deydi u, islomiy davlat to'dasiga qarshi kurash bahonasida Suriyadagi muxolifatchi guruhlarni bombardimon qilyapti. Moskva o'z navbatida Turkiyani terroristlar bilan til biriktirganlikda, hatto islomiy davlatdan neft va gaz sotib olayotganlikda ayblagan. Biz terrorchilar bilan oldi-sotdi qilmaymiz. Neftni Rossiyaning o'zidan xarid qilyapmiz, deydi prezident Erdo'g'on. Turkiya rahbari prezident Vladimir Putin bilan Parijdagi xalqaro konferensiyada uchrashib, orani ochiq qilmoqchi. Kremlning talabi shuki, Anqara avvalo uzr so'rashi lozim. Turkiyadan yana bir xabar. Diyorbakir shahrida taniqli kurd advokati va huquq himoyachisi Tohir Elchi otib o'ldirilgan. U hukumat va Kurdiston ishchilar partiyasi qonli to'qnashuvlarni bas qilishi lozim deya bir yig'ilishda so'zlayotgan payt otishma boshlangan. Tohir Elchi jarohatlardan kasalxonada vafot etgan. Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasining rasmiylaridan biri suiqasd xurujidan omon qoldi. Voqea bugun poytaxt Kobulda ro'y berdi. Abdulrahmon Rodvalning haydovchisi hujumda halok bo'lgan, bir necha kishi jarohatlangan. Uning joniga kim qasd qilgani hozircha noma'lum. Afg'onistonning Faryob viloyatida esa Taliban asirga olgan askarlar qidirilmoqda. Seshanba kuni harbiylarni olib ketayotgan vertolyot texnik muammolar sabab Pashtunkot tumanida qo'nishga majbur bo'lgan edi. Xabarlarga qaraganda jangarilar fojiada omon qolgan 18 kishini qo'lga olgan, ikkisi xorijlik. Mahalliy qabilalar va fuqarolik jamiyati faollari Taliban bilan bog'lanib, ularni ozod etish harakatida. Asirlar orasida Moldova fuqarolari borligi ma'lum.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz.
Mali davlatida BMT tinchlikparvar kuchlari joylashgan bazaga raketa otilishi oqibatida 3 kishi halok bo'lgan. Hujum kimning ishi ekani noma'lum. O'tgan hafta Mali poytaxti Bamako'dagi mehmonxona ham hujumga uchrab 19 kishi nobud bo'lgan edi. Mali shimoli 2014-yilda islomiy jangarilardan tozalanib, hududga BMT 10 ming sonli tinchlikparvar qo'shin jo'natgan edi. AQShning Colorado shtatidagi kasalxonada ro'y bergan otishma 3 kishi, jumladan bir politsiyachining o'limi bilan yakunlandi. Hujumchi 57 yoshli Robert Deer hibsda. Klinika Planned Parenthood tashkilotiga tegishli. Bu yerda ayollarga abort va reproduktiv salomatlik bo'yicha xizmatlar ko'rsatiladi. Abortga qarshi bo'lgan konservativ guruhlar bu tashkilotga byudjetdan mablag' ajratmaslikni talab qilib kelmoqda. Planned Parenthood homila to'qimalaridan tibbiy tadqiqotlar uchun foydalanayotgani ayon bo'lgach, qator shaharlarda norozilik namoyishlari ham bo'lib o'tgan edi. Ayni paytda kasalxonada portlovchi moddalar bor-yo'qligi tekshirilmoqda. Robert Deer o'zi bilan gaz balonlari ham olib kelgani ma'lum.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
amerikaovozi.com saytida bizni istagan payt tinglashingiz, tomosha qilishingiz mumkin. Uni ochishga qiynalsangiz inson.info, nomzod.info degan muqobil adreslarimiz ham bor. Washingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro. Dasturimiz davomida Shvetsiyada sud ishi. Prokurorlar O'zbekiston hukumatini jinoyatlarda aybladi. Jahon banki Markaziy Osiyoda qanday ekologik loyihalar olib bormoqda? Demokrat sotsialist AQSh prezidentligiga nomzod Berni Sanders platformasini tushuntiradi. Shu to'lqinda qoling. Shvetsiyada Obidxon Qoranazarovga suiqasdda ayblanayotgan Yuriy Jukovskiy ustidan mahkama ishi yakunlandi. Hukm 15 dekabrga qadar e'lon qilinishi kutilmoqda. Prokuror Jukovskiyni bir umrga qamashni so'ramoqda. Faollarning aytishicha, sud jarayoni siyosiy jinoyatlar jazosiz qolmasligiga umid uyg'otgan. Imom Obidxon 2012-yilning fevralida Shvetsiyadagi uyi yonida otib ketilgan, hanuz ahvoli og'ir. Mavzu tafsilotlari bilan muxbirimiz Malik Mansur.
Shvetsiya sudi taniqli o'zbek imomi Obidxon Qoranazarovga suiqasd qilishda ayblanayotgan Yuriy Jukovskiy mahkamasini tugatgan. Prokuror imomga suiqasd bevosita O'zbekiston tomonining buyurtmasiga ko'ra amalga oshirilganini, Jukovskiyni qotillikda aybdor topib, bir umrlik qamoq jazosiga hukm qilishni so'ragan. Jukovskiy sudda o'ziga qo'yilgan ayblarni inkor etgan. Uning advokati imomga suiqasdni O'zbekiston rejimi bilan bog'lash harakatlari ham asossizligi haqida gapirgan. 5 kun davom etgan mahkama bo'yicha hukm 15 dekabrga qadar e'lon qilinishi kutilmoqda. Shvetsiya shimolidagi Östersund shahridagi bu mahkamani shved jamoatchiligi ham, xorijdagi o'zbek jamoatchiligi ham diqqat bilan kuzatgan. Shvetsiyada hali xorijiy kuchlar buyurtmasiga ko'ra siyosiy qotilliklar uchramagani qayd etilayotgan bo'lsa, mahkamani kuzatayotgan o'zbek faollari, aynan O'zbekiston hukumati qotillik buyurtmasida gumon qilinayotgan sud ishi birinchi bor o'tayotganiga diqqat qaratishmoqda.
Asosiy jihat bu yo'nalishni muayyan belgilab olinishi, ya'ni shved hukumati shu paytgacha kutmagan, bilmagan va tasavvur qilmagan joydan jiddiy tahdid qilmoqda. Bu O'zbekiston rejimi deb aytilyapti va bugungi kunda advokati ham Nazarovni prokuror ham bunga ishonyapti va shved hukumatini xatolari shunda bo'ldiki, ular ishonqirmay qaraganda o'tgan protsesslarda
dedi Shvetsiyada siyosiy qochqinlikda yashayotgan o'zbek jurnalisti Qudrat Bobojon. Muqobil O'zbekiston tashkiloti faollaridan biri mahkama jarayonini sud zalidan kuzatib kelayotgan jurnalist Ulug'bek Bakirov.
Xavfsizlik xizmati haqida O'zbekiston hukumati haqida juda ko'p so'zlar bo'ldi prokurorlar tomonidan va advokatlar tomonidan. Demak, bu menimcha O'zbekiston tarixida birinchi marotaba bunday sud bo'lyapti va bu qandaydir jihatdan demak O'zbekiston hukumatini yuzini ochishga qaratilgan protsess desak xato bo'lmaydi. Atmosfera shundayki, hammada umuman mana bu sudni rasmiylarida ham va demak Davudxonda advokati tomonidan ham va bu yerdagi o'zbek jamoatchilik kuzatuvchilarga qaraganda ham biz mana shuni demak oxir oqibat O'zbekiston hukumatiga demak buyurtma bo'lganligini isbotlab va uniga bir qandaydir reaksiya bildirishini kutyapmiz endi. Hozirda bir haqiqiy deyish qiyin.
Dedi Ulug'bek Bakirov. Shved qonunchiligiga ko'ra hukm mahkama tugashidan so'ng ma'lum bir vaqt o'tib e'lon qilinadi. Obidxon Qoraga suiqasdda ayblanayotgan Yuriy Zhukovskiyni sud hukmi e'lon qilinguncha qamoqda qoldirish yuzasidan qaror chiqarilgan. Zhukovskiy ayblovlarni inkor etgan. Mahkama jarayonida so'nggi paytda o'zbek muxolifat faollariga uyushtirilgan boshqa suiqasdlarga, jumladan Turkiyada Imom Abdulla Buxoriyni otib ketilishi bilan bog'liq voqealarga ham to'xtab o'tilgan. Mahkamada tilga olingan ayrim guvoh va gumondorlarning bu suiqasdlarga bog'liqligi muhokama etilgan. Qudrat Bobojonga ko'ra, mahkama siyosiy qotilliklarga ixtisoslashgan, ildizi O'zbekistonga taqaluvchi jinoiy bir guruh mavjudligi haqida tasavvur beradi.
Publika buni allaqachon biladi, shved publikasi va boshqa jurnalistik qatlamlar bu yerda katta guruhpa ishlayapti, bu O'zbekistondan jo'natilgan guruhpa. Ular odamlarni yo'q qilish bilan shug'ullangan va ularda ro'yxat bor, ro'yxatlarda ismlar bor, familiyalar bor. O'ldirilishi yo'q qilinishi kerak bo'lgan odamlar. Gruppa Turkiyada va boshqa joylarda qattiq harakatlar qilgan, jinoyatlar sodir etgan, yuzlari O'zbekistonga borib taqaladi. Bu jihat eng muhim.
Obidxon Qori 2012-yilning fevral oyida Shvetsiyaning Ostershund shahrida otib ketilgan edi. Boshidan o'q yegan Obidxon Qori Nazarov uzoq vaqt koma holatida qoldi. Hozirga kelib ham uning salomatligi og'ir baholanadi. O'zbekiston hukumatining ashaddiy tanqidchilaridan biri sifatida tanilgan Obidxon Qori Nazarov diniy ta'ziqlar bois mamlakatdan chiqib ketgan. 2006-yildan Shvetsiyada siyosiy qochqin maqomida yashayotgan edi. O'zbekiston hukumati Obidxon Qorini ekstremistik g'oyalar targ'ibotida, Toshkentda kuzatilgan qotillik va suiqasdlarda aloqadorlikda ayblab keladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Iqlim va atrof muhitga kelganda har bir masala mahalliy va global. Kambag'al davlatlarga past foizda kredit berib, taraqqiy etishda yordamlashadigan Jahon banki yaqinda Markaziy Osiyoda yangi mintaqaviy loyiha boshlayotganini ma'lum qildi. 38 million dollar ajratilmoqda. Vashingtonda asoslangan bu xalqaro tashkilotning bildirishicha, mablag'ning 9 million dollari Tojikiston, 14 million dollari O'zbekiston va 15 million dollari regional miqyosda ishlatiladi. Maqsad tobora o'zgarib borayotgan iqlimga moslashish va ekologik talofatlarning oldini olish. Navbahor Imamova, Jahon bankining yetakchi eksperti Kulsum Ahmad bilan bu va boshqa mavzularda suhbatda bo'ldi. Eslatib o'tamiz, muloqotning birinchi qismi kecha efirga uzatilgan edi. Uni to'liq holda saytimiz amerikaovozi.com da tinglab tomosha qilishingiz mumkin.
The drying of the Aral Sea has undoubtedly been one of them.
Kulsum xonim, Aral dengizining qurishi bilasiz, shubhasiz zamonamizning eng og'ir ofatlaridan biri. Siz mana mutaxassis sifatida bu muammoni uzoq yillardan beri o'rganib kelasiz. Qolgan suvni saqlab qolish borasida biror yutuqqa erishildimi? Qozog'iston tomonida ancha siljish bo'lgani ma'lum. O'zbekistondachi? Muammo haqida uzoq yillardan beri javrab kelamiz. Xalqaro hamjamiyat ham tinimsiz gapiradi bu borada. Lekin biror konkret qadamlar tashlandimi?
I'm not an expert on the Aral Sea.
O'zimni Aral dengizi bo'yicha ekspert deb bilmayman, lekin iqlim bilan bog'liq ikki omilni sanab o'tishim mumkin. Tabiiy boyliklardan to'g'ri foydalana olish, masalan, mahsuldorlik sarflanayotgan suvga arziydimi? Ob-hayot va quvvatni qayerda va nima uchun ishlatyapsiz? Buni qayta ko'rib chiqish kerak. Har bir shaxs, jamoa, biznes va tuzum. Har bir tomchi suvni qadrlash kerak. Quvvatni ham bekorga sarflamang. Odamlar bu ikki narsa naqadar bebaho ekanini o'ylamaydi. Qo'lingizni yuvayotib bir o'ylang, shuncha suv ketishi shartmi? Bu cheksiz narsa deb o'ylasangiz xato qilasiz. Men mutaxassis sifatida qayerga bormay suv va tokni o'g'ol qilmang deyman.
So, as you know,
demak, javobgarlik va mas'uliyatni oshirish kerak. Isrofgarchilik uchun kim javobgar? Kimni ayblashga haqqimiz bor? Chunki javobgarlikni ta'minlamasdan muammolarni hal eta olmaymiz, shunday emasmi?
You know, I think for me accountability kind of lies with everybody.
Tabiiy boyliklarni isrof qilmaslik har birimizning bo'ynimizda. To'g'rilik talab qilinadi. Adolat va aql bilan yondashish kerak. Har bir fuqaro, mahalla, xususiy sektor va davlat, hukumat albatta nazoratni joyiga qo'yishi kerak. Boylikni suiiste'mol qilgan, atrof muhitga zarar yetkazgan tomonlarga nisbatan jazo ko'rilishi kerak.
Siyosiy qarorlarni hukumat qabul qiladi, jumladan ekologiya muhofazasi bilan bog'liq sohalarda. Jahon banki davlatlar bilan yaqindan ishlaydi. Markaziy Osiyodagi har bir davlatda alohida loyihalar olib borasiz. Hozirga kelib mintaqaviy proyektlarga e'tibor oshgan. Bu nimadan dalolat?
As you can see, because it, as you know, because the land and the water resources are connected in this region.
Markaziy Osiyoda yer va suv boyliklari o'zaro bog'lanib ketgan va ularni boshqarish birdamlik va yaqin hamkorlik talab qiladi. Muammolarga qarshi va imkoniyatlar sari birga harakat qilmasa bo'lmaydi. Shu bois ham Jahon banki regional loyihalar bilan chiqyapti. Davlatlar shuni so'rayapti, chunki real vaziyat shuni taqozo etadi. Shu yilning may oyida Almatidagi yig'inda bu borada kelishib olindi. Proyektni biz mamlakatlarning takliflariga asoslanib ishlab chiqdik. Albatta, davlatlar farq qiladi, o'z xohish va talablari bor, lekin ekologik masalalarda bir yoqadan bosh chiqarish juda muhim. Loyihani ikki davlat bilan boshlayapmiz, lekin boshqalar ham qo'shiladi. Bu mintaqa uchun sinov.
When should we be expecting?
Dastlabki natijalarni qachon ko'ramiz? Samarani qaydan bilamiz?
Well, you know, we have a very good set of indicators by which to measure success.
Birinchi navbatda iqlimdagi o'zgarishlar tahlil qilinadi va ma'lumot manbalari yaratiladi. Ikkinchi vazifa bu ma'lumotga asoslangan holda tizimda yangiliklar qilish, ya'ni mavjud strukturani yangicha sharoitga moslash. Regional koordinatsiya bo'limlari ishlaydi. Uchinchidan, mamlakatlar real vaziyatdan kelib chiqqan holda birgalikda chora ko'rishini ta'minlash. Qo'shni davlatlar ekologik qarorlarni kelishgan holda qilishi kerak. Informatsiya, mablag' va mehnat asosli ravishda sarflanadi. Samarani qadamma-qadam sarhisob qilaveramiz.
The World Bank is the main facilitator of this project, right?
So loyihani Jahon banki yuritadi, shundaymi?
The World Bank.
Jahon banki kredit beradi, loyihani moliyalaydi, biroq ishni davlatlarning o'zi, ya'ni odamlar qiladi.
Texnik jihatdan hamma narsa hukumatlar zimmasidami?
Biz mablag' ajratamiz, madad ko'rsatamiz, albatta, biroq loyiha amaliyoti mamlakatlarning o'zlariga yuklangan. Biz kuzatuvchi, davlatlar, ya'ni har bir mamlakatdagi tegishli organlar, mutaxassislar va xodimlar esa ijrochi.
As someone who's been studying this field.
Kulsum xonim, mintaqa bilan yaqindan tanishsiz. Markaziy Osiyoda mutaxassislarning yangi avlodiga tayana olamizmi? Har bir jamiyatga iqtidorli fuqarolar, kadrlar kerak. Iqlim va atrof muhit bilan bog'liq murakkab muammolar ustida ishlashga qodir avlod bormi mintaqada?
Saving the environment.
You're absolutely right. This is crucial.
To'g'ri. Mohir mutaxassislar juda zarur. chunki o'zgarishlarni ular qiladi. Jarayonga ular yetakchilik qiladi. Aks holda hech narsa o'zgarmaydi, yangilanmaydi. Ekologiya va klimatga qiziqish ortgan va dunyoning boshqa qismlarida bo'lganidek, Markaziy Osiyoda ham bunga guvohmiz. Umid qilamanki, qiziqish bilim va ogohlikka, tabiatga mas'uliyat bilan yondashishga yetaklaydi. Professionallarsiz ish bitmaydi. Ularga muhtojsiz. Ularning roli beqiyos. Ammo shuni ham eslatgan bo'lardimki, zaxira va boyliklarni avaylab ishlatish, tabiatni bulg'amaslik, ertangi kunni va bizdan keyingi avlodni o'ylash uchun ekspert bo'lish shart emas. Bu hamma uchun birdek burch.
Markaziy Osiyodagi muhim ekologik muammolar, shuningdek iqlim bilan bog'liq masalalar haqida Jahon bankining yetakchi mutaxassisi Kulsum Ahmad bilan suhbat qildik. Vashingtondan men Navbahor Imomova.
Dasturimiz davom etadi. Qo'shma Shtatlarda prezidentlikka demokrat da'vogar, Vermont senatori, o'zini demokrat sotsialist deb ataydigan Berni Sanders iqtisodiy platformasini tushuntirdi. Mavzuni Nasiba Tohir davom ettiradi.
Now without further ado, please help me welcome Senator Bernie Sanders.
Poytaxt Washingtondagi Georgetown universitetida chiqish qilgan Berni Sanders davlatning ijtimoiy dasturlarini kengaytirish kerak deydi. Badavlat odamlar daromadi pastroq tabaqalarga qaraganda ko'proq soliq to'lashi lozim deydi u. Bunday siyosat radikal deb qabul qilinmasin, bu aslida misli ko'rilmagan tengsizlikka qarshi choralar deb hisoblaydi u. AQShning yalpi ichki mahsuloti hamda global iqtisod o'sayotganiga qaramasdan 10 minglab amerikalik oilalarda hayotdagi eng zarur vositalar yo'q. Millionlab boshqa fuqarolar har kuni oilasiga minimal darajada turmushni ta'minlashga qiynalyapti, dedi Sanders, asosan talabalardan tarkib topgan ommaga. U mustaqil nomzod, hech bir siyosiy partiyaga a'zo emas, lekin demokrat qonunchilar bilan qonun loyihalarini muhokama qilish uchun uchrashib turadi. Sandersning platformasi davlat kollejlarida bepul o'qishni hamda davlat byudjetidan to'lanadigan sog'liqni saqlash tizimini nazarda tutadi. Shuningdek, mamlakat bo'ylab minimal maosh soatiga 15 dollardan kam bo'lmasin deydi.
President Franklin Delano Roosevelt looked out at the nation in the midst of this terrible depression. And this is what he saw and this is what he talked about in his inaugural. He saw tens of millions of people.
Bunday takliflarni amalga oshirib bo'lmaydi deganlarga javoban Berni Sanders aslida Amerika siyosiy tarixida shunday choralar ko'rilgan dedi. 20-asrning 30-yillarida prezident Franklin Delano Roosevelt yangi kelishuv nomini olgan ichki siyosat yuritgan, deydi arbob.
Roosevelt implemented a series of programs that put millions of Americans back to work.
Roosevelt millionlab amerikalik uchun ish joylarini yaratdi, qashshoqlikdan chiqargan va hukumatga ishonchini tiklagan. U hukumat va xalq orasidagi munosabatlarni qayta shakllandi. Tanqidlar qo'rquv va umidsizlikka chek qo'ydi, demokratiyani yangiladi, mamlakatni o'zgartirdi. Biz ham aynan shunday qilmoqchimiz, deydi Berni Sanders.
Almost everything he proposed, almost every program, every idea he introduced was called socialist. Social security, which all of you know, transform life.
O'z vaqtida Roosevelt taklif etgan choralar ham sotsialistcha deb qabul qilingan. Ammo o'sha davrdan qolgan ijtimoiy xavfsizlik, pensiyalar tizimi, minimal federal maosh hamda 40 soatlik ish haftasiga hozir hech kim qarshi chiqmayapti. Aksincha, ishchilar sinfining asosiy himoyasi hisoblanadi, deydi arbob.
So let me take this opportunity to define for you simply and straightforwardly what democratic socialism means to me.
Berni Sanders sotsializm so'ziga salbiy yondashuv sabablarini tushuntirdi va o'z mafkurasining Karl Marks va Vladimir Leninnikidan keskin farq qilishini ta'kidladi. Men davlat xususiy mulk bo'lgan do'konni yoki ishlab chiqarish vositalarini tortib olishiga qarshiman, dedi u. va bir partiyalik tizim hamda iqtisodning davlat tasarrufida bo'lishiga qarshi ekanini uqtirdi. Hozirgi so'rovlarga qaraganda 74 yoshli Sanders sobiq davlat kotibi Hillary Clintondan keyingi ikkinchi o'rinda. Uning tarafdorlari orasida Amerika ichki va tashqi siyosatidan norozi yoshlar ko'p. Keksalardan farqli o'laroq, yosh amerikaliklar sotsialist atamasidan qo'rqmayapti. Yosh 18 dan 29 gacha bo'lganlarning 69% sotsialistni prezident etib saylash muammo emas deb hisoblaydi. Keksalar orasida bundaylar soni 47% ga teng. Lekin saylovda odatda aynan yoshi kattalar muntazam qatnashadi. Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.
Xazina qidirish maqsadida yaratilgan qurilma har qanday odam foydalanishi mumkin bo'lgan arzon suvosti robotiga aylandi. Behzod Muhammadiy tayyorlagan navbatdagi lavha ana shu vaqtda.
Trident suvosti robotini yasash g'oyasi 70-yillarda xazina ovi haqida chiqqan bir maqoladan boshlandi.
There was this story that there was a robbery and gold was thrown to the bottom of this underwater cave.
O'g'irlangan oltin suv tagidagi g'orga tashlab yuborilgani haqida maqola chiqqan edi. Xazina ovlovchilar va g'avvoslardan hech biri dengiz tubiga yeta olmagan. Erikda suv ostini o'rganish uchun ana shu robotni yasash g'oyasi tug'ildi, deydi OpenRow loyihasi asoschilaridan biri David Lang. David Lang va Eric Stackpole smartfonni suvotmas qurilmaga aylantirishdi. Kichik motor uni suvda harakatga keltiradi. Mitta robot 100 metrgacha chuqurga tusha oladi. Chuqurlik, harorat va yo'nalish ma'lumotlari video signal orqali tepada uni boshqarib turgan operatorga uzatiladi. Trident uning egalariga xazina topib bermadi, ammo Lengning aytishicha, haqiqiy xazina odamlarga suv osti ekotizimini yaxshiroq tushunish imkoniyatini berishdir.
The most important thing, the first thing is we have to get people to care. And I think
eng muhim va eng birinchi masala odamlarni e'tiborliroq bo'lishga undash. Buning bir yo'li o'zlari ko'rib o'rganishlari uchun ularga zarur qurilmalarni berish kerak. O'zlarini jarayonning ishtirokchisi sifatida his qilishlari kerak, deydi u. Kashfiyotchilar arzon va ishlatish qulay bo'lgan bu robotning kuchli tadqiqot quroliga aylanishidan umidvor. Qurilmani yanada takomillashtirish uchun ular odamlardan $750,000 mablag' yig'ishdi. Mitta robot suzishni bilmaydiganlarni ham okean tadqiqotchilariga aylantiradi, deydi ular. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Rossiya-Turkiya munosabatlari tobora tarang. Anqara o'z fuqarolariga Rossiyaga safar qilmaslikni tavsiya etmoqda. Moskva vizasiz tartibni bekor qildi va iqtisodiy sanksiyalar ham qo'yishi mumkin. Turkiya-Suriya chegarasida Rossiyaning harbiy samolyoti urib tushirilgani katta janjalga sabab bo'lmoqda. Samolyot, deydi turk rasmiylari, ruxsatsiz Turkiya hududiga uchib kirgan. Prezident Rajab Toyyib Erdo'g'an voqea yuzasidan uzr so'ramoqchi emas. Rossiya, deydi u, islomiy davlat to'dasiga qarshi kurash bahonasida Suriyadagi muxolifatchi guruhlarni bombardimon qilyapti. Diyorbakir shahrida, Turkiyaning Diyorbakir shahrida taniqli kurd advokati va huquq himoyachisi Tohir Elchi otib o'ldirilgan. Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasining rasmiylaridan biri suiqasd xurujidan omon qoldi. Voqea bugun poytaxt Kobulda ro'y bergan. Abdulrahmon Rodvalning haydovchisi hujumda halok bo'lgan, bir necha kishi jarohatlangan. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar lavhalarimiz mana shulardan iborat. Amerika ovozi radiosini tinglaringiz, e'tiboringiz uchun tashakkur. Vashingtondan men Shohruh Hamro. Omon bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.